Luca, tarkating isang aul, inbe balana limibe atu. Katenge betanga ke tolio irau bunki hi. Arono atu. Yesu yuede pang di galiununen. Tol balingan atu, in itara tolki atu, bet matan kala suki. Mudong la di tol patu, manti subo kodi pang, tol balingan atani innen. Ay, tolkiyong yo putarubet matan kala sokiyong yi in igarung sokiyong dok. Putong lai kiwi tolkitani in man iwetapanganen. Awi alunga betang atu yung ben ongi matam kala sokiyaw dok tiyak. Leole, kukarata raw a kwetinin patpi yo matam kala sokiyaw ngan kwe urata yenga. Yeso, Ongino kebet kuye mai a matam kala sokiaw mulutia. Mutong na toltani yeto unulon wedenen. Ato, dokot nga awi uli ay balay na. Tolmai kiawi nga bet ingang awye urata sa. Ngan awi taw kakurak yo bet ayup kumo nga. Inbe momok lapaw yo bet ator di toltol kapala. A tilunaw ye pat le sunga. O, dokot nga, awi lok galanga ye, soso yo bet ayi. A bet nen ngan di tol bet tikamataw nga, ngan ule lodiponane yaw. Inbe tikiwaw, a alurumukiri, ye ken yo bet tolmay kyaw, ingangaw ye urataki. Mutong la, ikiw di tol atu-atu, Yo bun kiri ikinen go ye tolmai ki taninga. Ngana timan pang ye. Lenga tol tinangan atu, yo imuga imani in itoru nen. Ay, sopi kopye tolmai kiaw, a ye bun pong nga. Ngan tol tani, ye ne. Agap kayo ena olip, in surunyo tipaling lo ye bor maymay nga, ngan kinkatingi ki 100. Mutong la toltani, yo kebet matan kala suwi in iwetapanga. O, palbi, kurtarray nin, inbe kowaraw kiyong, yo kurobun kiyong yeyi. Inbe kurikwere nga ke kinkatingi ki, ngan mulule isi ye 50 lew. Mutong la tolsan mulu, iman pang ye, ngan man iturunen. Ongin, so pi kop a iyei bun po nga. Ngan tol tani iyei ne. Agap dingding patuna ke kaningi, yo tiparit ilo ye kare nga, ngan kinkatingi ki 100. Mutong la tol yo kebet, patan kala suyi in iwitapanganen. Ko raw kiyong, yo kuro bun kiyong iyei. Inde kurikwere nga ke kinkatingi ki, ngan mulule isi ye 80 leo. Lenga tolmai ke toltani, yu matan kala suki dokte api, in ilunga betanga ye urada tina, yu tolki tani in ye nga. Lenga ipeiti ye, yeso tolin, ye urada dokte ap, bong le ye dara dokmata, yu bet yetono iluni ye yi. Le mol mol, di toltol yu ke tani nga, ngan lodi galanga dokmata, ye dara matana-matana, yu be ti urata ke tani ye nga. Le tilos di toltol ke maru, yu tinebe ye lul ngana nga. Awete pang nen, baling le sukiang ke tani nga, ngan kalon di toltol kapale ye, anen ngan kaya di kagawa dok. Ngan la bet nen ngan, pangdaman hi bet, baling le sukiang tinangan imut nga, ngan maro uli lun ponana bet ikawang, alo kanepye nepong dokmati yu tawkan motingi. Ngan kumata si tol bet matan kalasu yu maitiap, indok nga, ngan uli ke bet matan kalasu yu maymay, ngan dokmata nen lapaw. Bung kumata si tol bet matan kalasu yu maitiap, indok tiap nga, ngan uli matan kalasu yu maymay, ngan dok tiap nen lapaw. ngan nenle kumatabet, kanakanangan matamuka la balingile suketa ni doktiap nga, ngan ulit seibet, itaralo na yang, ngan ikap sumolmol pangbet, matamukali. Inbe kumatabet, di itultol titarangbet, matamuka la sukidi, lebet matamuka la doktiap le ilena nga. Ngan ulit seibet, ikap sutina yunen, ngan pangmuli. Tol kaprengisa kebet iye urata pang di tol kuto may may rutia. Kumata bet iye nen nga, ngan ule luna dokmata pang atu, le ilunga betaki aito. Inbe luna doktia pang san, a iwala murine panga. Le anga kebet kay urata pang maro, inbe kay urata ke kaungupat lapautia. Uer ke maru kebet ilene tiap. Aruno sangaul inbe balana pai. Di parasi ngandi toltol tinayo matadi pat mata nga. Lenga tilonga betanga tinayo Yesu iwetenen nga ngan le tikan paseme Yesu ye. Mutong la Yesu iwete pang dinen. Ay, angao lomutar bet dario kaye nga ngan odok mata ye di tol matadi, to. Bung marulun galaye, suyo ikin lumu ngano. Ngan suyo di tol tikamata, ngan dok mata pang di nga, ngan maroy kamata, ngan ben su dok teap le dok teap kita uno. Mugungan di tol tiwetiwete pang, ye wer ke maro, inbe ye betanga kiri marokono, yu tiwodo ilo ye rao nga. Ngantie nen lele ise ye lal yo yewan ke riwungu ditoltol in pombe ye yi. Bung ye lal tani yo ke yewanin nga ngantiwitiwete bingi dokmata pang ditoltol ye dari yo marobet matan kala ditoltol ki ye yi. Ngan nen le ditoltol alunu tilonga le di lapaw tikap gebet tilo abet nen ngan lo. Tigawa ye di tol-tol, yu maro bet matan kala di nga. Ngan lang le tana nga, ngan oke bet ikin le mostiap, inbe imot. Bung betanga tinayo, ikin ye wirke maro nga, ngan ole ikinin nen atala. Le oke bet, warenga ki kasin pa ilene tiap yege. Yesu iwetiwete ye dare ke parsukreini. Arono sangaul inbe balana limi betul. Mutong la Yesu iwete mulunen. Seitol beti sukra erimana inbe la iolo garupsan nga. Ngan yein iye dare rokteap ke bau. Inbe kumata seitamoto bet iolo garupatu yo mugungan nintoro sukrein nga. Ngan yein iye dare rokteap ke bauk lapaw. Tol balingan atu iye Lazarus. Arono sangaul inbe balana limi be pai. Butong la Yesu iwete mulunen. Mugungan tol balingan atu in inepe. Lenga ye ke kanakana nga. Ngan iwit malayo puspus nga na dokmata nga. Inbe isusu ye susungu kiyo korona dokmati. Inbe ikan kaningi yo dokmata, ngan leo. Ngan putay pang ye dara ke rumu ke tol balingana tani. In tol atu, yo balingana tiap, in tikuwa, titaru a ikinin. Ye in ene la Lazarusi. Bung, butobutana le butobutana leo. Ngan yain pitulo belebele. Le itar matane ye kaningi morrana bet imarurudu kakawa ke kaningi su ke tol balingana tani in parmana nga ngan ole ikap ay kan. Inbe di gaunu tipa aman tiongo butubuda kitina a tiramdam. Tinebe le nga tol balingana tiap tani inimata. Mudungla babana ke maru si iko ulelo itaru a iye awaram tinebe. Inbe tol balingana tani, in imata lapaw a tikil mei. Ngan le tol balingana tani, in idu inebi ya malala ke mas ngana. Letina isulo mas ngana maisan. Lenga bet matana pangete. Ngan ikamata awaram inebe nimolo san. Inbe ikamata las rustani in inebe potai pangye awaram nga. Mutung na tolbalingana tani in konenen. Ato, tamak awaram. Awi anebe ye eidok teapluno le asolo mas ngana maisan. Le lumpaw inbe kwitapang las rusin. Ay sili bene brobore na tumatana idu ye ran. Longan bet isisi itarulu ye meki. Abet nen ngan mek isilsil kasin ngan. Bungan awarami rawa betangaki nen. Natu, nga ule lumka awrata dok ngan. Ye kene yo kunepe matamre na gunga. Ngan balingi le sukyong alunusan le nepungo kiyong dokma atakaye. Inbe Lazarus in baraw. Tawkan suli ni pungoki sa doktiap. Bung dokot nga, uli inebi lupo na nala ni nga. Inbe ungin, uli sila kunibin na ngan. A kusulo mas nga na mainen. Inbe susan mulu innen. Katunikiam amyangi in maro itara molay sumay atu. Bet ben kirpairi. Ledil tolyo tinebi ni nga, ngan kumatali lori bet tisawut a timalapang yang nga ngan oke bet timalatia. Inbe ang toltol yu kanebe nin nga ngan sa ke bet isawut ke nin a iman pangyam tiap lapaw. Putong na tol balingan na tani iniene. Ato tamak. Bet nien ngan aturong bet kuang ataraya Lazarus a imula idupang ye rumuyo ke tamaki. Yeso, awi di teik lime nango, latinebe ningo. Lelok bet Lazarus yeto ni idu, adu iwite toto pang di, bet tiye dare yo dok matanga. Abet nen ngan bet, tim matanga, ngan di lapaw. Titu awa tise tinebe ye, malalake mas ngani be. Bungan awaram iwite panganen, betanga ke Mose, inbe kiri marukone yo tika pangdinga ngan la ikin yedingo. Lebet nen ngan tilungo betangatina inbe tito. Mutung na tol balingana tani in iene. Ato, tamak awaram. O tiap, buong kumata be tolyo timmata kot nga ngan atuy marit mulu ye nike matenge inbe yeto nidu. Ledu iwe de betanga pangdinga ngan la bet ole ti portak lodi ye dar rokte kiri ke senene yo tiinga lenga oram yene kumata bet tilunga betanga ke mosi inde kiri marokona tiapnga ngan oke bet tilunga betanga ke tolyo marit muli ye nike matenga longan bet ikap betanga ala iwe de pangdihi in tiap lapao.